Čas je za današnje gimnazijske utrinke. Tudi v letu 2017 se bomo na naših frekvencah družili ob poslušanju gimnazijskih utrinkov. Letošnje prve bomo tako posvetili začetku šolskega leta in kariernim priložnostim, ki jih pripravljajo za svoje dijake. Obisk na gimnaziji je sodelovka Jana Jenko začela v družbi ravnatelja Jožeta Bogataja, s katerim sta najprej pregledala nekaj načrtov za letošnje šolsko leto.
Po novem letu se je delo vrnilo v stare tirnice in v tem mesecu pripravljamo kar nekaj stvari. Samo da omenim, v teku so tako priprava na tekmovanja iz naravoslovja, jezikov, družboslovnih ved na šolskem nivoju. Potem so dva, trije razredi zelo intenzivno vpeti v pripravo na mednarodno izmenjavo, ki jo pripravljamo tako z dansko partnersko šolo, kakor z nemško iz mesta Blaubeuren. Nekaj strokovnih ekskurzij se pripravlja, samo da omenim sicer v aprilu, vendar so priprave v teku za London, za Provanso in za druge destinacije. Upam, da bo v januarju padlo nekaj snega, da bomo uspeli izvesti športni dan in seveda v medpredmetni povezavi pripravljamo dijake prvega letnika za ogled gledališke predstave v Slovenskem narodnem gledališču Drama, to je Antigona, in pa nek vrhunec letošnje predstave, to je Vojna in mir za dijake drugega letnika v sredini februarja. Obenem pa bi starše naših dijakov povabil na četrtkovo predavanje iz cikla Šola za starše, kjer bomo gostili priznanega, svetovno znanega fotografa Arneja Hodaliča.
Seveda pa so v teku tudi že priprave na informativni dan.
Informativni dan bo 10. in 11. februarja. Do takrat je še dovolj časa, tako da bomo tako učence 9. razredov kot javnost dovolj zgodaj obvestili, kako in na kakšen način bomo predstavili naša dva programa. Vemo pa, da razpisujemo program gimnazija in pa program klasična gimnazija. Upamo za en oddelek dijakov programa klasična gimnazija in pa za vsaj 5 oddelkov gimnazija.
Zakaj izbrati gimnazijo, glede na to, da še vedno velja, da če greš na gimnazijo po 4 letih, praktično nimaš nobene izobrazbe, pa vendar le dobro popotnico za naprej?
Še vedno velja, da je gimnazijski program popotnica, kot ste rekli, oziroma pripravljalnica za nadaljnji študij. Vemo, da v državi na tercijarnem izobraževanju se izobražuje tam okoli 40% torej dijakov, maturantov. Zaenkrat tudi naši rezultati kažejo, da se praktično celotna generacija uspešno najprej opravi maturo, potem se popiše na tak ali drugačen študij. Torej, zato smo v tem prostoru, da vzgajamo in izobražujemo dijake za tercijarno izobraževanje.
Na informativni dan z dijaki 3. in 4. letnikov pa se s karierno orientacijo pripravljajo tudi na gimnaziji. Na kakšen način skušajo pri nadaljevanju šolske in s tem tudi karierne poti pomagati svojim dijakom, pa vodja projekta Saša Bogataj-Suljanovič.
Karierna orientacija zauzema vsa področja, v bistvu najprej spoznavanje sebe, se pravi svojih osebnostnih lastnosti, svojih interesov, močnih področij, šibkih področij, hkrati pa seveda poznavanje možnosti za študij, poznavanje poklicev in seveda opisnih postopkov, to pa bolj v 4. letniku.
Kako skušate vse te postopke, vse te priprave dijakom približati?
Vsako leto povabim na šolo veliko predstavnikov fakultet, včasih pridejo naši bivši dijaki, ki so sedaj študentje, včasih pa profesori posameznih študijskih smeri. Vabim vedno 3. in 4. letnike. Te predstavitve organiziramo med glavnim odmorom, trajajo ponavadi pol ure, takrat, ko imajo dijaki odmor za malico in so prosti vedno 3. in 4. letniki. Leto smo imeli teh predstavitev kar veliko. Začeli smo pred jesenskimi počitnicami s predstavitvijo naravoslovno-tehniške fakultete smeri oblikovanje tekstil in oblačil. Potem smo imeli predstavitev fakultete za računalništvo, predstavitev grafike, inženirstva materialov, potem smo imeli predstavitev fakultete za vede v zdravju iz Izole. Osredotočili smo se na dietetiko oziroma prehransko svetovanje, potem so gostili pri nas na šoli turistika iz Portoroža, fakulteta za matematiko in fiziko, potem smo predstavljali psihologijo, to je naša bivša dijakinja predstavljala, potem angleščino in sociologijo, razredni pouk, pravo, fakulteto za pravo, fakulteto za šport, fakulteto za logistiko, potem smo imeli predstavitev latinščine in primerjalnega jezikoslovja, zdaj pa pridajo tudi predstavljati fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, pa višjo šolo za gostinstvo in turizem Bled.
Ker veliko šol, veliko poklicev, veliko možnosti za njihovo nadaljno kariero ste ponudili v razmislek dijakom in dijakinjam. Na kakšen način pa jim še pomagate pri tistih kariernih korakih poleg same predstavitve poklicev?
Ja, vsi dijaki prihajajo oziroma kdor želi, ampak večina jih pride na individualno svetovanje. Lahko pravijo test študijskih interesov, pa še ostale teste, ki jih ponuja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na svoji spletni strani in predstavim, tako da nekateri se tega poslužujejo, teh orodij, na ta način spoznajo sebe in seveda spoznajo svoja močna področja in sploh kaj jih zanima in kam bi se lahko usmerili. Potem pogledamo ocene, njihove zmožnosti, a ne se pravi uspeh tretjega in četrtega letnika, nekako poskušamo pogledati, kako bo potekala matura in kakšne točke lahko pričakujejo od mature, da naredimo nek okvirni izračun točk sploh, da vidimo, kam sploh se kandidat lahko upiše, tako da teh individualnih pogovorov je kar precej. V četrtem letniku pa, kot sem rekla, se pa veliko ukvarjam tudi s tem, da jim predstavljam samopisni postopek, ker ni tako zelo preprost, moš kar poznati, pa razpis seveda jim predstavim natančno, to pa bolj v četrtem letniku.
Kakšen nasvet glede izbire nadaljevanja karierne poti vsem dijakom in dijakinjam, glede na to, da gre za eno pomembnejših odločitev v njihovem življenju?
Jaz osebno sem zelo prepričana, da če te nekaj zelo, zelo veseli, da boš tam uspel. In če se boš predal z vsem srcem in z vso energijo in se res trudil in izobraževal na tistem področju, potem ti bo uspelo. Tudi, če so kakšna področja mogoče ta hip zvenijo popolnoma neperspektivna, ampak če te to zelo veseli in če se s tem želiš ukvarjati, potem jaz verjamem, da ti bo uspelo. Ne? Včasih pa, če dijaka seveda zanima zelo neko družboslovje, recimo zgodovina, geografija, na drugi strani pa usporedno s tem tudi kakšna tehnično naravoslovna smer, potem pa seveda rečem, ne se odločijo prid večje zaposljivosti, to pa jasno.
In prav o zaposljivosti in željah dijakov bomo govorili tudi v nadaljevanju, v drugem delu današnjih gimnazijskih utrinkov po kratkem glasbenem predahu.
Waiting for you, but you never come. Is this in my
Še nekaj minut ostajamo na Škofjeloški gimnaziji, kjer z našimi sogovorniki nadaljujemo pogovor o zaposljivosti in kariernih izzivih. O slednjem so v torek govorili tudi na posebnem srečanju s predstavniki e-študentskega servisa. Vesna Miloševič-Zupančič, strokovna sodelavka na področju zaposlovanja mladih in študentskega dela.
Govorili smo o pomenu zaposljivosti, kar pomeni, da si sposoben v katerikoli točki v bistvu najti delo, ker danes ni tako več pomembna sama zaposlitev, ker je trg dela zelo fluiden, kar pomeni, da bodo oni kot gimnazici verjetno prehajali med mnogimi službami. In zato je pomembno, da že danes kot gimnazici ne samo formalno izobrazbo, seveda to je zelo pomembno, da dokončajo, ampak tudi, da je pomembno neformalno izobraževanje. Pomembno je, da grejo na kakšne tečaje jezika, retorike, da pridobijo neka znanja, da tudi pridobijo izkušnje. V smislu, kot dijaki lahko delajo neko počitniško delo in se tudi pri tem že ogromno naučijo, dobijo različne kompetence, sposobnost komunikacije, organizacije, delovne navade, priti na primer ob 8 v službo in to so te dragocene izkušnje, ki jih lahko že kot dijaki pridobijo, pa v bistvu so pomembne za celo življenjsko kariero. Ne? Pričakovanja delodajalcev od mladih so zelo podobna, že zdaj pri gimnazicih, kot pa potem, na primer, ko bojo iskali redno zaposlitev, ko bodo končali šolo, ko bodo dokončali študija. Ne? In zaradi tega je pomembno, da so proaktivni. Ne?
Kakšno pa je bilo zanimanje strani mladih, za katere pogosto trdijo starejši, da jih nič ne zanima, da jih takšne stvari bolj malo brigajo in da jim po glavi roji vse drugo?
Jaz mislim, da vsaka generacija mladih je v določenih točkah podobna. Ne? Seveda jih zanimajo še ostali hobi in tako naprej. Ampak jaz mislim, da so mnogi mladi zelo proaktivni. Ne? Jaz delam na študent servisu in pri nas vidimo, da je mnogo mladih, zelo veliko, 60% mladih bi rekla tako iz glave, pa 80% študentov, vsaj enkrat že poskuši nekaj delati. In to pomeni, da jih zanima, ne? Da si poiščejo neko delo, da vidijo, kako bo to izgledalo. In to kasneje vodi tudi do redne zaposlitve. Po statističnih podatkih okrog 65% dijakov in študentov se redno zaposli kasneje v tistem podjetju, kjer so delali prej kot študentje, ne? Ker to je tudi z kadrovskega vidika nekako logičen proces. Kadar zaposluješ ljudi, najprej pogledaš tiste ljudi, ki jih že poznaš in če pač nekega dijaka spoznaš, kot delodajalec, poznaš njegove vrednote, veš, kako dela, česa je sposoben in kasneje, ko iščeš nekoga za redno zaposlitev, boš seveda vzel tistega, za katerega si že prepričan, da je dober in to je tista priložnost za dijake. In jaz bi tudi rekla, da kolikor sodelujemo z zelo veliko dijaki in študenti delamo, da so mogoče samo malce drugačni od ostalih generacij v smislu tehnologije, mogoče nekoliko drugače funkcionira ta generacija. Y in pa zdaj že tudi Z, da vseeno pa so zelo proaktivni. Tudi danes, ko sem se pogovarjala z dijaki Škofjeloške gimnazije, ne, so mnogi povedali, da in trenirajo v prostem času kakšen šport, mepi priznanje, se udeležujejo aktivnosti, so prostovoljci, prostovoljni gasilci in tako naprej, tako da jaz mislim, da so zelo aktivni.
Kako pa številne možnosti povezane z njihovo karierno potjo gledajo gimnazici? Svoje razmišljanja sta z nami delila četrtošolca Luka Novak in Rok Pintar. Slednji je na vprašanje, kako težka je pravzaprav odločitev o nadaljevanju študijske poti, povedal, da gre za...
Ja, zagotovo najtežja odločitev trenutno za nas, pomembna odločitev za celotno življenje. Ampak moram reči, da nam na gimnaziji Škofja Loka ponujajo res kvalitetno kot pripravo na to s prvi čas na predstavitve fakultet. Pomembno tudi, kaj bomo študirali naprej. Pogovor s socialno delavko zagotovo tudi zelo pomaga pri tem, da odkriješ, kaj te sploh zanima, kam boš šel na faks.
V katero smer trenutno tebe vlečejo poti, je že izbrano ali še potekajo pogajanja samim sabo?
Pogajanja samim sabo trajajo že od prvega letnika gimnazije, definitivno, zdaj pa še bolj. Zagotovo nekaj v zvezi z poučevanjem za učitelja, verjetno pa učitelj razrednega pouka.
Kam pa bodo poti peljale Luko Novaka?
Zaenkrat na ekonomsko, oziroma mislim, da sem že kar odločen. Dolg nisem vedel, pa so me tudi profesori kar redno opominjali, pa sem se res dal usedel in razmislil, tako da mislim, da sem že kar odločen na ekonomsko.
So ti programi, ki jih v okviru karierne orientacije pripravljajo oziroma ponujajo vam dijakom na gimnaziji, tisto, kar pripomore k odločitvi ali zaradi velikega števila informacij včasih zadevo še malce zakomplicira?
Ne, vsekakor pomaga zato, ker dobi možji zbor oziroma gremo na predstavitve in pač, če ti ni všeč, saj si zihar, da ti ni všeč. Mi vemo samo to, da je faksov velik, smeri še več in vse, kar nam govorijo, je odločite se, kako, zakaj, nič ne vemo in res pomaga, vsaka smernica je dobrodošla, zato res vsaka pomoč od šole je zelo fajna.
In tudi danes je za vami en tak dogodek, kako je bilo, kako ga ocenjuješ?
Kar malo me je srh spreletel, glede na to, da sem razmislil, da se sam še ne aktiviram dosti, da bi se mogel še veliko bolj in da bo praktično to zelo hiter, ta razgovor oziroma pač 5 let faksa ali pa še kakšna aktivnost, potem pa bo kar hiter, zato sem gotovo, da bom mogel kar aktivno začeti delati na temu, na obšolskih dejavnostih, na prizadevanju za svojo smer.
In mi obema našima sogovornikoma in njunim sošolkam in sošolcem želimo, da bodo v prihodnjih dneh znali sprejeti pravilne odločitve za nadaljevanje njihovih kariernih poti in da bodo na njih seveda kar se da najbolj uspešni.